Ева Майдел, депутат от групата на Европейската народна партия, ГЕРБ в Европейския парламент. Продължаваме разговора за възможностите България да се възползва от средствата в Европейския фонд за възстановяване на икономиката от последствията на пандемията, който проект беше представен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен тази седмица и се очаква дискусията в Европейския съвет и санкцията на Европейския парламент, разбира се. Нееднозначни са реакциите. Разбира се, по-богатите и по-пестеливите държави имат резерви към това как ще бъдат разпределени средствата и с гаранции за какъв ефект ще се дават. Здравейте, госпожо Майдел.
Здравейте, добър ден на вас и на слушателите.
Сега, България разчете едни 750 милиарда евро като възможност за себе си, чрез грантове и заеми за възстановяване на българската икономика. Но, четейки информацията за числата, сякаш забравяме да говорим за условията, с които тези суми биха дошли в българската икономика. А тази връзка е много важна, за да сме честни и, разбира се, за да постигаме целите на тези средства, а не просто да се върнем на нивата от преди COVID-кризата за нашата и за европейските икономики. Моля ви да разясним всички тези обстоятелства.
Да, много ви благодаря. Смятам, че темата е изключително важна. Все пак всички държави в Европа минават през една безпрецедентна криза и точно за това отговорът на такава криза също е безпрецедентен. За пръв път в историята на Европейския съюз се предлага специален възстановителен план, който е отделен от 7-годишният бюджет на обща стойност от 750 милиарда евро. Като тази обща стойност за всички държави членки ще бъде разпределена под формата от една страна на грантове, около 500 милиарда евро, и от друга страна под формата на нисколихвени заеми, около 250 милиарда евро. Като към момента България от тези средства ще получи близо 15 милиарда евро в следващите 4 години, но както вие казахте, това е при условие, че имаме конкретни планове, които да предложим, с които да се включим, да участваме, за да получим тези средства. И това е нещо много важно, но е и много правилно тези средства да се разпределят по този начин. Защото кризата в крайна сметка тя беше симетрична. Тя удари всички държави членки, но ги удари по асиметричен начин. Тоест, нанесе щети на икономиката под различна форма и кризата беше усетена под различен начин. Тоест, всяка една държава, не само за да достигне предкризисните нива, а да отскочи напред, да може да направи икономиките си по-модерни, има нужда от различни планове и от различни инструменти. И точно за това начинът, по който е предвиден този възстановителен план, дава изключително добри възможности за държавите членки, включително за България, да модернизира икономиката си, да направим така, че икономиките ни, които са толкова близки в Европейския съюз, толкова тясно свързани, да могат всички да се възстановят, а не само определени икономики, и те да се съживят по такъв начин, така че в години напред брутния вътрешен продукт на държавите членки да продължава да расте с по-висок процент, отколкото е растял до този момент. Това е в най-общи така линии какво предвижда този възстановителен план. Като пак казвам, то е отделен от 7-годишният бюджет, който също ще се договаря заедно с плана в следващите няколко месеци на ниво Европейски съвет, както и Европейски парламент.
Госпожо Майдел, трябва ли да се тревожим от обвързването на средствата, които ще бъдат отпускани по този план с върховенството на закона в отделните страни? Ние имахме проблем Не знам дали глаголното време не трябва да е сегашно продължително. Имаме проблем с върховенството на закона. В крайна сметка така и не разбрахме мониторинговия механизъм. Дали отпадна както ни беше обещано от предишната Европейска комисия или просто ще се разпростре върху всички държави в бъдеще с тази Европейска комисия. Но за нас е ясно, че винаги ще има хора, които ще търсят изглеждащи законово механизми за злоупотреби с европейски средства. Включително и последните действия на прокуратурата, разкриването на престъпни схеми, показват, че в България имаше такива тенденции.
Сега първо има нещо много важно, което е свързано с това, начинът по който тези средства бъдат изразходвани, те да бъдат направени по един много прозрачен начин, да бъдат изразходвани прозрачно. Европейската комисия разполага в момента с правомощия, с свои органи, които да проследяват как се изразходват европейските средства. Въпреки това, както в Европейския парламент, така и от някои държави членки, ние очакваме да има, разбира се, все повече начини и опити да се обвърже отпускането на средства като цяло с върховенството на закона. Но това в никакъв случай не трябва да бъде самоцелно. Мерките трябва да са свързани с осигуряването на контрол върху качество, върху харченето и нещо много важно, поддържането на честна конкуренция на пазара. Защото все пак това е от изключителна важност за общия европейски пазар. Защото целта на тези средства в крайна сметка е да заздравим общия европейски пазар, в който потребителите са близо 500 милиона. Така че този тип опити ще има. Конкретно докладът, както беше съобщено от Европейската комисия, той няма да бъде продължен мониторинговия доклад, но това не означава, че Европейската комисия и всички органи европейски няма да продължат да вършат работата, която са вършили и до момента. И пак казвам, най-вероятно ще продължат да има различни начини, по които да се мониторира в целия Европейски съюз начинът, по който тези средства се изразходват.
Сега, не знам колко време би отнело договарянето на финалния вариант на този Европейски фонд, но кой е оптимистичен и кой е песимистичния вариант за България? Ясно е, че макар всяка страна да има по един глас, някои страни са с особена тежест в взимането на решения и това са богатите, северните страни, икономическите мотори на Европейския съюз. Още повече, че това не са пари, които ще напечатим, а средства, които ще трябва да се връщат от Европейската комисия. Тоест, мисли се за възвръщаемостта, за печалбите, които ще трябва тези средства да генерират в различните страни. Кой е най-благоприятният и най-лошият вариант, който е възможно да бъде прият за България?
Първо, както и вие знаете, този тип решения трудно се взимат от първия път. Само, че тук аз лично съм така доста по-обнадеждена, тъй като вече планът бе така официално прият по най-груб начин, да го кажем, от по-големите държави, защото държави като Германия и Франция самите те дадоха подобни предложения няколко дни преди планът да бъде представен. Така че знаем, че една част от големите държави с най-силна икономика и допринасящи много към европейския бюджет смятат, че това е добър начин, по който плана, както и 7-годишния бюджет на Европейския съюз, така добра база за започване на разговори. Да, разбира се, вие ги нарекохте пестеливи държави. Има 3-4 такива държави, които все още имат резерви към плана. В средата на юни се очаква да бъде първата среща на Европейския съвет. И ще бъде много важно на тази среща да се постигне напредък. Дали една част от държавите, които са по-пестеливи, биха направили стъпка към плана. Защото оптимистичният вариант, най-добрият вариант, би бил планът преди края на тази година да бъде приет. Това би бил най-добрия вариант за нас, но смятам и за всички останали държави членки. Защото в крайна сметка, за да започнем това възстановяване и да се възползваме от тези свежи пари, трябва да го направим по възможно най-бързия начин. Така че това е моят оптимистичен вариант. Песимистичен вариант, но не мисля, че държавите членки смятат, че трябва да достигнем до такъв момент, в който планът да бъде одобрен в края на годината или пък по-късно. Мисля, че всички осъзнават начинът, по който общият ни пазар е засегнат. И тук много от нас вече знаем и примерът с свързаността на европейските икономики, който в България често използваме. И това е примерът с автомобилната индустрия. И той е валиден за всяка една друга държава членка, но по друг начин. Защото дори да произвеждаме нещо в България, ако нашия клиент е на другия край на Европа и той не е платежоспособен, това, разбира се, удря и нас. Така че аз смятам, че всички европейски лидери имат подобни примери и в други сектори. Затова е важно този план, който цели да подпомогне всички икономики във всичките сектори, националните правителства да осъзнаят, че имаме изключително голяма нужда от него и то възможно най-скоро. В крайна сметка, той е наистина един безпрецедентен план, който има за цел да подпомогне много нашите икономики и колкото по-бързо той влезне в сила и можем да се възползваме от него с конкретни проекти, толкова по-добре.
Икономическата свързаност в Европа споменахте преди малко. Може би точно заради това целите, които си поставя да постигне освен възстановяване на икономиките, този европейски фонд е тяхната екологизация, зелената сделка, цифровата и дигитална свързаност, както и създаването на нови високодоходни работни места. Това е другия голям проблем, да не се отваря ножицата и да се забавя още повече процеса на догонване на най-изоставащите към развитите страни моторите на Европейския съюз. Каква е диагнозата за европейската общност след COVID-кризата? В началото имаше много черни прогнози за разпадането на Европейския съюз. Сега този план и особено неговото приемане във възможно най-добрата форма за всички, сякаш ще бъде лакмуса за бъдещето на Европейския съюз.
Аз смятам, че големите държави членки, както и Европейската комисия, предлагат такъв амбициозен план, защото има притеснение, че кризата наистина може да раздели още повече нивата на икономическо развитие в Европейския съюз. А това може да подкопае най-стабилната част на Европейския съюз, а именно, както казах, общият ни и единният ни пазар. От една страна, когато имаме по-големи разлики в Европейския съюз, те наистина могат да доведат до много по-засилени антиевропейски настроения. Така че този план до голяма степен е един много солидарен план и е един инструмент да предотврати точно това, като едновременно направи така, че да играе ролята на стимулатор за модернизация на икономиката. Както вие казахте, идеята е не просто да подпомогнем определени сектори, които в момента са засегнати, а да направим така, че икономиката ни в следващите 5, 10, 15 години да бъде до такава степен променена, че и възвръщането на тези средства да бъде по-лесно. Може би малко по-конкретно какво означава това за някои сектори в България. Ние от една страна имаме изключително развит IT сектор, блестящи професионалисти, един от най-бързите интернет в целия свят, не само в Европейския съюз. компании, които работят с други световни компании и поръчки от целия свят имат. Само, че в същото време технологично някои компании, които не са в IT-сектора, имат нужда от подпомагане. Дали ще е от нов тип софтуер, който да подпомогне начинът, по който се следи качеството, дали ще оптимизират производството си. Имаме нужда да подпомогнем този тип сектори, за да могат те да направят така, че да имат по-висока добавена стойност, да произвеждат по-добри неща, по-умни неща. Така че този тип средства, предоставени с такъв голям размах, могат да подпомогнат, например, този сектор. От друга страна, можем да направим така, че да модернизираме тези производства, така че инвеститорите да търсят тези качествени производства именно в България. А не само непременно това, че разполагаме с по-конкурентно способна и ниска работна ръка. Така че може много да се помисли как България да е най-големия печеливш именно от този план. Защото прагът на средствата е сравнително висок и може да ни позволи да променим начинът, по който нашата икономика работи. От друга страна, трябва да кажем, че тези изисквания, които вързват плана с това той да инвестира в повече технологии, в цифровата икономика, в зелената икономика. Трябва да знаем, че това не е нещо ново. В последните няколко години предходната Европейска комисия това бяха теми, върху които се акцентираше много. И българските институции знаят това. Те са подготвени. Те работят по този тип планове от известен период от време. Така че в момента ни си дават допълнителна възможност и допълнителни средства да подпомогнем нашата икономика и аз наистина смятам, че
така
може
е,
да сме един
Майдел,
от най-големите печеливши.
Просто сега един известен оздравителен елемент на принудата ще има, защото ако преди за зелената стелка говорихме така неопределено в бъдеще време, едно обещаваме на миньорите в Марица Исток, друго докладваме пред Брюксел, сега нещата просто ще бъдат неизбежни и целите ще трябва да бъдат постигнати. Още повече, че се предлага увеличаването на данъците върху вредните емисии, газове, данък за пластмасовите изделия, например, в Европейския съюз, което все ще ни доближава към постигането на по-екологични цели. Да попитам накрая, понеже минутите на разговора ни изтичат, ще имаме ли обща позиция с всички български евродепутати, с страните, които имат същата изгода от този европейски план, каквито предполагам има и не само от бившия източен блок в Европейския съюз, така че да сме по-спокойни за ефекта, който би имало окончателното решение за България.
Първо, може би вие знаете, че българските евродепутати се срещаме редовно всеки месец, когато имаме пленарна сесия в Страсбург. И това е една много хубава традиция, която продължава и в настоящия мандат. Трябва да кажем нещо важно по повод това, което вие споменахте, за начинът, по който тези средства ще се връщат, за това, че трябва да изградим една издръжлива икономика, свързано с стратегическата автономия на Европейския съюз. Защото да, предвижда се различни видове такси или данъци, но те все още не са под каквато и да е форма установени. Тоест следващите няколко години ще се водят такива дебати. Така че наистина би било много добре като български представители да бъдем по-обединени в нашите позиции. Смятам, че по важни теми ние винаги сме го доказвали това и не смятам, че този път това ще бъде изключение, защото от такива кризи, излизайки от тях, ние трябва наистина да гледаме на тях като една възможност. И ни се предоставя невероятната възможност да разполагаме с такъв голям обем от средства, които да инвестираме по най-добрия и по най-умния начин. Така че аз съм екипен играч и винаги ще се радвам да продължа да работя и да колаборирам с моите колеги.
Предполагам, мога да го кажа от името на слушателите и на българските граждани, че да, очакваме да ви видим не като опозиции и управляващи разделени в групата, българската група в Европейския парламент, а като един общ застъпник за български интерес, защото, както казва вашия лидер господин Манфред Вебер, имахме удоволствието да направим интервю тази седмица за Хоризонт с него. Та той казва, не искам да видя Европа затънала в дългове, трябват ни свежи пари за нови, свежи идеи. Светът също, съветът, Европейският съвет също даде гаранции, че тези пари няма да се харчат без одобрението на Европейския парламент. Така че българската група евродепутати ще има много важен глас в следващите етапи на този процес. Някои изчисляват, че парите по този фонд за България ще са 8 пъти повече от онези, на които можеше до сега да разчита от европейския бюджет, което наистина е и шанс, но и отговорност за бъдещето ни. Благодаря на Ева Майдел за разговора, който не просто трябва да остойностяваме със средства в проекти, трябват свежи идеи и модерни икономически решения, ако искаме да се отлепим от дъното на европейската таблица.